ćemo jedan stih iz poslanice Efežanima, druga glava, to je druga glava, četvrti stih. Ali Bog, koji je bogat u milosrđu, zbog velike svoje ljubavi koje nam se zavolio, ožive nas sa Hristom, nas koji smo mili brci zbog greha, milošću se spaseni. I onda šesti stih, s njima nas je uskrsnuo i posadio na nebesima u Hristu Isusu. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, danas dok čitamo ove večne reči, Oče, mi dolazimo pred Tvoj presto milosti, dolazimo nebeski Bože, jer mi znamo, Gospod, mi smo grešnici, rođeni u svetu kao grešnici, ali također i znamo još nešto, da smo grešnici kojima je pokazana milost. Mi smo grešnici koji su pomilovani milošću Tvojoj, po Tvojoj velikoj ljubavi, kao što je ovaj stih nama to jasno rekao. Ti si nas volao prvo, i onda si nam iskazao tu nemerljivu milost i danas mi stojimo pred Tobom kao ljudi koji su pomilovani i koji su spaseni od pakla i od večne propasti. Danas stojimo pred Tobom kao ljudi koji su ispunjeni tom večnom nadom, jer mi imamo to obećanje uskrsnuća, imamo to sveto obećanje promjene naših tela, jer mi znamo da će se obećanje, da će se reč ispuniti i da danas žive ljudi na zemlji na kojima će se ta reč ispuniti, da će u ovome danu i u zadnjem vremenu doći do preobražaja i do promjene tela. Mi to verujemo, Gospode nebeske, i mi živimo za taj dan i mi čekamo taj dan. Verom, Oče, jer to je ono što nam je sada preostalo. A sada, kao što je reklo pismo, ostaje vera, ljubav i nada. A mi verom gledamo na taj nevidljivi svet, na svet koji je tu oko nas, a koji mi još ne možemo ni vidjeti, niti čuti, niti se snaći u njemu, ali ipak on je tu blizu nas. I mi znamo da će naše telo biti prilagođeno tom novome svetu, Oče, i da ćemo mi ovu dimenziju napustiti i otići u večnost. Da, nebeski Bože, to je toliko velika privilegija i čast data svakome od nas, da mi ne znamo kako da zahvalimo, Oče, i čak je prorok govorio da su potrebni im čak i nepoznati jezici da bi on mogao sve svoje divljenje da izrazi rečima. I on je to radio kada su pečati bili otvoreni ili pre otvaranja pečata na toj službi. Kada je on propovedao, bio je toliko zadivljen i njegovo oduševljenje je bilo toliko veliko da je rekao, ja čak ne mogu naći ni jednu reč u engleskom jeziku da ti zahvalim na tvom velikom delu, Gospode Isuse. I onda je prorok rekao, ja moram koristiti te nepoznate reči. Da, nebeski Oče. I neka samo naša duša bude u istom takvom stanju kakva je bila prorokova i neka samo onoliko volimo reč koliko je prorok voleo reč, Oče, i mi ćemo biti deo toga uznesenja. Oče nebeski, prepuštamo ovu službu u Tvoje ruke, pomoži i blagoslovi sve ljude koji su danas pred Tobom u molitvi. Sve koji će slušati ovu reč i koji će slušati ovu poruku, Oče nebeski, blagoslovi ih, Oče. Neka njihova duša bude u jednom takvom stanju kakva je bila prorokova duša kada je reč bila prelomljena i otvorena. Neka oni imaju to isto iskustvo koje su imali učenici koji su išli sa Isusom prema selu koje se zvalo Emaus. I neka ta ljubav koja je jednom rođena od Boga nikad ne umire u nama. Daruj to u ime Isusa Hrista. To su... To su stvari o kojima ćemo mi večeras govoriti i možemo razgovarati na tu temu. Znači, pročitali smo poslanicu Efežanima, to je druga glava, četvrti stih. Govorili smo o Božijem izboru, o Božijem milosrđu, onome što je Bog uradio za nas i to je jedna veoma zanimljiva stvar. Znači, Bog je nas toliko voleo i zato što je Bog nas voleo, on nas je oživeo i postavio u nebeska mjesta u Hristu Isusu. Božji je izbor, Božija ljubav, Božije delo. Pre svega, Bog nas je volao i njegova ljubav je večna. Kao što je to zapisano u proroku Jeremiji, ljubim te ljubavlju večnom i zato ti jednako i zauvek činim milost. Zatim, pošto nas je zavoleo, on nas je izbavio svojom milošću. I to su te stvari i to su činjenice na koje mi treba uvek da se vratimo. Bog je izabrao nas. Ali sada ćemo danas govoriti o nečemu što je jako važno, a to je oživljavanje. Govorio je o tome, Bog nas je voleo, pokazao nam je milost i onda nas je oživeo u Hristu Isusu. I govorit ćemo na tu temu oživljavanje, jer je to ono u čemu mi prisustvujemo i to je možda jedna od najvažnijih, svakako najvažnija služba i najvažniji deo prorokove službe. On je kroz svoju službu imao cilj da oživi ljude i da ih svojim propovedanjem podigne u nebeska mjesta i da ih pozicijalno postavi u Hristu Isusu. I kada pratimo Isusovu službu i kada se vratimo u ono vreme, u evanđeoske dane, mi vidimo da je ta služba koja je onda bila manifestovana na zemlji danas ponovljena. Dakle, Isus je imao svoja prva dva poteza i oni su imali isti cilj kao što je imao i brat Brahim u svojoj službi, a to je bilo da privuče pažnju ljudi. I bez obzira koliko je to bilo veliko i spektakularno, to je imalo u Božijim mislima, u Božijim namerama samo jedan cilj i samo jednu svrhu, a to je da privuče pažnju velike mase ljudi. Dakle, kako je ovaj 20. vek ušao u svoj denominacionalizam i kako su denominacije na sve strane i kako se raširio romanizam i rimska crkva i kako je ceo svet otišao da bludiči sa tom bludicom koja dolazi iz Rima i kako su to se pojavile protestantske ćerke koje su ćerke katoličke crkve, ćerke bludnice, mi vidimo da su ljudi bili potpuno zaokupljeni tom pažnjom i gledali su na denominacijski svet. I onda je Bog morao da uradi nešto da bi privukao pažnju velike mase ljudi. I to je bilo upravo ono. Isus je imao svoju poruku i pre nego što je ta poruka mogla da bude objavljena, potrebni su bili ljudi koji će biti privučeni Isusom Hristom i njegovom službom. Božja namera je bila tada takva i Božja namera se nije promenila ni danas. I u stvari u ovom 20. veku koji je prošao i u ovom vremenu, on je samo ponovio tu službu koja je bila u evanđeljima. Tako da je Isus počeo sa lečenjem bolesnih i to je počeo sa svrhom da privuče pažnju velikog mnoštva ljudi. Zato što su denominacije bile utonule u svoje sivilo, otišle su u neki svoj svet i u neki svoj život formalnosti i onda je Bog rešio da malo sa nečim prodrma taj hrišćanski svet, taj denominacijski svet, i onda je podigao veru za izlečenje i onda se pojavio prorok koji je oživeo tu veru i onda je došao dar lečenja i zaista svet i mase su bile uzdrmane. I ta jedna veoma važna stvar, mase su bile uzdrmane. Lomilo se na sve strane jer je to bila poruka koja je bila upućena masama da bi privukla pažnju što većeg broja ljudi. I zaista je to Bog imao u svojoj nameri da privuče pažnju velikog, što većeg auditorijum. I zato je proroku bilo rečeno na početku njegove službe, čini službu evanđeliste. I on je rekao, moja služba proroka i služba evanđeliste su se u mom životu i službi stalno preplitale. Jer me je Bog slao ka masama ljudi, ali me je Bog također i vodio vizijama. Sada kad je vraćam u biblijska vremena ili po biblijskim standardima, prorok nije evanđelist. Zato što evanđelista ima poruku nespasenima i on ide ka masama ljudi i on treba da dođe ka što većem broju ljudi i njegov cilj je da ga što veći broj ljudi čuje. I tako je to bila jedna evanđelistička poruka koju su također imali i apostoli kada su krenuli da obilaze svet. Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. To je jedna evanđelistička poruka, ali prorok u Bibliji nije evanđelista. Prorok u Bibliji je onaj koji ima viziju od Boga i kada ta vizija dođe, Bog mu kaže šta da radi i onda prorok ode i uradi tačno ono što mu je Bog rekao da uradi. I kaže brat Abraham, ja nikada nisam znao, moja služba se tako ispreplitala sa službom evanđeliste. Ali Bog je činio tačno ono što je činio u Isusovoj službi, privlačuje pažnju velike mase ljudi. I način na koji je Bog izabrao da privuče pažnju ljudi bila je velika isceliteljska služba brata Abrahama, bio je veliki dar izlečenja koji je došao, bile su te masovne službe i vi znate koliko je to bilo masovno da su na nekim afričkim turnejama negdje u Aziji, tamo su desetine i desetine hiljada ljudi bile na tim službama, znači masa je bila privučena. Brat Abraham bi došao u neki grad sa svojom porukom izlečenja, masa bi bila privučena. Brat Abraham je bio tu da privuče masu ljudi i to je bila suština Božje namere u prva dva poteza njegove službe. Pa ipak, makoliko ta prva dva poteza i kasnije vizije i otkrivanje tajnih srca privlačile pažnju ljudi, ljudi su imali samo jednu stvar, oni su željeli da budu kao brat Abraham. Oni su željeli da imitiraju i onda je Bog došao do jednoga mesta i rekao je proroku, ti ćeš imati i treći potez ove službe, ali za to što će se tada desiti neće biti nikakvih imitacija. I pokazao mu je viziju u kojoj je brat Abraham lovio ribe i pokazao mu je, učio ga je u toj viziji i govorio mu je o svim tim stvarima i rekao mu je, ti ne možeš naučiti pentakostalne bebe da uče i da znaju natrirodne stvari. I rekao je, ti si ušao na jednu službu i ti si imao originalni dar izlečenja i prorok je to imao. I kaže, došao bi na jednu službu i ti bi uzeo jednoga vernika, jednoga bolesnika za ruku i onda bi se molio za njega. I ta dar je funkcionisao i tvoja ruka bi otekla i u trenutku bi ti Bog otkrio u čemu je ta bolest. Ti bi se molio i onda kada bi tvoja ruka došla ponovo u normalno stanje, ti bi znao da je bolest napustila tu osobu za koju si se molio. Ali onda mu je Bog rekao ovu stvar, onda ali, šta si ti dobio time? Dobio si da si se uzbojavili veliki broj i velika masa ljudi koja sad isto ima vibracije i koja ide okolo i pokušava da imitira tvoj dar. I zaista to je bilo tako, kaže brat Abraham, ja sam pričao ljudima o daru koji mi je dao Bog i čak ga je Bog ukoravao što je previše javno iznosio te darove i rekao, ja sam pričao o svim tim stvarima, ja sam sve to podelio sa ljudima, kaže, što ste dobili kao reakciju ljudi? Dobili ste da sada svaku u celoj naciji među hrišćanima ima nekakve vibracije. I svi pokušavaju da uzmu isti dar koji je imao brat Abraham i da rade sa njim. Ali onda je to rečeno kada je došao drugi potres i kada su došle vizije i kada je brat Abraham imao vizije i kada su vizije došle i kada su govorile ovako govori Gospod. Kaže, svi ljudi u naciji među hrišćanima odmah su se pojavili mnoštvo videoca, mnoštvo proroka koji su također imali vizije. I što ste dobili, kaže brat Abraham, dobili ste jednu veliku gomilu, jednu veliku grupu ljudi koji samo pokušavaju da imitiraju ono što vi radite. Ali onda mu je došao Bog i rekao, ali ti ćeš imati i treći potez ove službe i nemoj nikome pričati o tome javno i nemoj previše pokušavati to da objasniš, zato što to neće biti masovni javni šov, zato što svrha te službe nije da privuče pažnju. Svrha te službe koja dolazi u tom trećem potezu nije da privuče masu ljudi. I rekao je Bog, mene sada ne zanima 10.000 ili 100.000 ljudi na nekom stadionu dok reč bude objavljena. Ti ćeš imati taj deo službe, ali to neće biti javni šov. I zaista stvari koje se dešavaju u trećem potezu službe brata Abrahama i posebno od vremena kada je Bog uzeo proroka sa scene, dešavaju se na jedan takav način da se sve što se dešava u vezi sa ove poruke dešava na neki način bez velikog zanimanja javnosti. To su male grupe tu i tamo vernika i zaista svet uopšte nije upoznat većinom sa onim što se dešava, ali ipak treći potez brat Brahamove službe se dešava u javnosti i tišini i on nije predodređen da bude javni spektakl. I to je sa namerom, zato što je taj deo službe je služba oživljavanja i donošenja semena u život. I zaista kada je Isus izašao iz javnosti, Isus je izašao iz javnosti onoga trenutka kada je bio razapet. Onoga trenutka kada je poruka koju je imao da kaže ljudima bila odbačena i onoga trenutka kada je bio osuđen, oni su ga razapeli na krst i što se sveta tiče, Isus je završio sa njim. Što se nevjerničkog dela Izraela tiče, Isus je također završio sa njim. Što se denominacijskog Izraela tiče, Isus je završio sa njim. Oni su osudili, oni su ga ubili, oni su ga razapeli, Isus je rekao, ovo je kraj. Ja se povlačem, vi mislite da me nema, ja odlazim u pakao, ali u svome uskrsnuću, ja neću da se pojavim svima vama, ja neću da izađem u vašu javnost, ja neću da dođem u vaše crkve i u vaše sinagoge, ja neću više da šetam vašim ulicama da me svi možete vidjeti i prepoznati. U ovom trećem potezu svoje službe, u službi moga uskrsnuća, kada se pojavim, ja ću se pojavljivati kome hoću, gdje hoću, kad hoću i reći ću šta hoću. I Isus je tačno to radio, pojavio se gdje je hteo, kad je hteo, kome je hteo i propovedao je šta je hteo. I uopšte to nije bilo privlačenje pažnje, niti je Isus u tom delu svoje službe bio zainteresovan da izlazi, zamislite Isusa da ide ulicama Jerusalima i da svima pokazuje, pogledajte, pogledajte rane, pogledajte, ja sam taj čovjek koji je bio na krstu Golgote, pogledajte, dodirnite me svi, dodirnite moje rane, pogledajte, ovo je moje telo, ovo su te iste kosti koje ste vi razapeli, ne. On nije išao okolo i pravio javni šou, on nije išao okolo i držao javne službe. On nije išao okolo i činio te stvari koje je činio pre svoga raspeća. On je radio ono što je bila očeva volja, a očeva volja u tom periodu je bila da oživi one čija su imena bila zapisana u Jagnjetovoj knjizi života. A svi ti čija su imena bila zapisana u Jagnjetovoj knjizi života, pod prvim i drugim potezom nisu bili dovedeni do nikakvog nanovog rođenja, nisu dovedeni do nikakvog oživljavanja, zato što su, iako su bili 3,5 godine sa Isusom, oni samo bili privučeni silom koju je ta služba manifestovala. Oni nisu bili ni izbliza promijenjeni ljudi, oni nisu bili ljudi koji su bili dovedeni čak u veru, oni nisu bili ljudi koji su postavljeni na jedno sigurno tlo otkrivenja, oni nisu bili ljudi kojima je bila otvorena Božja reč, Oni nisu bili ljudi koji su razumeli vrijeme u kojem žive i proroštva koje se ispunjavaju u njihovom danu. Oni nisu bili uopšte ti ljudi. Oni su jednostavno bili ljudi koji su bili bliski Isusu Hristu, ali su im oči bile zatvorene. I služba oživljavanja počinje sa Isusovim uskrsnućem. Počinje kada Isus dolazi na putu za Emusom, se jednostavno pojavi. On je znao gdje treba da bude. On je znao šta hoće da uradi. On je znao da nije završio sa svojom službom. On je znao da neće praviti javni cirkus od otvaranja reči. On je znao da tu reč neće predstavljati svima. On je došao na putu za Emaus svojim izabranim učenicima koje je znao pre postanka sveta. Pojavio se njima, objavio je svoju reč njima i oživeo je njihove duše. I desila se jedna velika stvar u tajnosti. Desila se jedna velika stvar u tajnosti jer vidite u čemu je Bog stavio svoju silu za transformaciju. I zato prorok kaže u ovoj generaciji ljudima, sila, moć za transformaciju se nalazi u Božjoj reči. Nijedan dar nije mogao da promeni promeni ljudske duše. Sve darove koje Isus manifestovao su ljude mogli zadiviti, mogli su ih začuditi, mogli su mnoge od ljudi da nagone ili da ih motivišu da to pokušaju imitirati, ali nisu mogli, nijedan od tih manifestovanih darova nije mogao da utiče na njihove duše, da bi njihove duše bile oživljene i da bi oni krenuli putem promjene i putem na novogrođenje. Zaista Isus je video vizije i oni su mogli biti impresionirani time. Ti si Simon i tvoje ime je Simon, a tvoj otac se zvao Jona. I Petar je mogao biti, to je privuklo njegovu pažnju. Ali to nije od Petra načinilo vernika. To je od Petra načinilo Isusovog pratioca i učenika, ali nije načinilo vernika, jer Isus nije otkrivao reč, a jedino je reč mogla da promeni njihove duše. I zaista su oni pratili Isusa Hrista 3,5 godine zatvorenih duhovnih očiju, zatvorenog duhovnog razumevanja. Bez duhovnog razumevanja vremena u kome žive, oni su znali da taj čovjek jeste poslan od Boga, jer niko ne može činiti te stvari koje on čini ako nije od Boga, ali da bi im reč bila otvorena, oni još nisu došli u to stanje, niti su mogli biti u tom stanju, jer to Bog čini po svojoj suverenoj odluci u svoje vreme. I tako oni su bili impresionirani Isusovim molitvama za bolesne, zato što su vidjeli da su bolesni ozdravljeni, oni su rekli, ti si ravi učitelj, ti imaš dar od Boga, ti imaš tu silnu moć i šta više, ne samo da imaš moć da lečiš, nego si ti taj čovjek koji želi da tu moć podeli sa nama. I onda je on njih poslao i poslao je dvojicu po dvojicu, oni su išli i lečili se od svake bolesti. Oni su čak imali moć i silu da uskrsavaju mrtve i oni su to radili. Ali dok su sve to radili, oni nisu imali jedno iskustvo koje je za njih bilo predodređeno, a to je da budu promenjeni u svome karakteru, u svojoj naravi, u svome iskustvu i da budu rođeni od Božje reči. I zato je apostol Jovan počeo poslanicu upravo u svojoj evanđelji upravo na tu temu, čemu je posvećena prva glava njegovog uvodnog evanđelja. On je govorio, mi koji smo rođeni od reči. Mi smo rođeni, i to je sada jedna veoma važna stvar, mi smo rođeni ne od propadljivog semena, mi smo rođeni ne od nečega što je hibridno seme denominacionalizma i teologije, mi smo rođeni od reči živoga Boga, mi smo rođeni od toga večnoga logosa Božije i mi smo imali to iskustvo da je naša duša rođena od Boga. I to je jedna veoma važna stvar. Prorok je nas učio u ovoj generaciji o semenu i rekao je u crkvenim dobima da je to nešto što je dato i što su izabrani, da su to duše izabranih ljudi, i on kaže, u semenu postoji nešto što može biti oživljeno. Ista reč je bila objavljena i u paklu, ali tamo nije bilo semena koje bi moglo biti oživljeno. Ali u svome uskrsnuću Isus je dolazio do izabranih, on je otkrivao i jednostavno govorio reč, tumačio je pismo i te misterije koje su bile zatvorene u knjizi pre postanka sveta, on je otvarao i rekao je, on je držao neke veoma dugačke, kaže prorok, propovedi, tako da je njegovo propovedanje na putu za Emaus bilo oko 6 sati. To je bio razgovor od 6 sati u kome je uglavnom Isus govorio, Zato što je njegova služba bila da protumači pisma i tu nije bilo ni otkrivanja tajni srca, tu nije bilo ni lečenja bolesti, sve to bilo u drugom planu. Ali on je uzeo pisma i kaže od Mojsija pa preko svih proroka na ovamo, kroz Davidove psalme, on je njima pokazao kako su se ta pisma ispunila u ovo vreme. I rekao, ovo je pisano za mene. Pisano je za mene, pisano je za Mesiju da on treba da bude na krstu i da on treba da umre. Pisano je da će on biti začet od device. Sva ta proroštva pisana su u meni. I pokažite mi gdje se ja nisam dokazao kao taj Mesija. Pokažite mi deo pisma koji ja nisam ispunio. Pokažite mi deo nečega što nije urađeno na način na koji je trebalo da bude urađeno. Pokažite mi gdje ja nisam ispunio pisma. Ali mi ne možemo govoriti samo o tumačenju, zato što mi imamo isto to. Bog je uzeo proroka, Bog je čak uzeo darove sa zemlje, na izvestan način, tako da vi danas jedva da možete pronaći čoveka koji tu i tamo ima neku originalnu viziju. Zaista, samo pogledajte među vernicima poruke, nađite mi čovjeka koji ima kvalifikacije da bi bio prorok u biblijskom smislu te reči posle glasnika crkvenog doba. Nađite mi nekoga danas na ovome svetu, ako možda ne uzmemo Brahamovog sina koji je deo toga dara nasledio i danas ima vizije, ali nikad, ni on ne pokušava da uzdigne sebe na mesto koje mu ne pripada, ali uglavnom tog dara više ne. Pokažite mi jednu takvu uspešnu isceliteljsku službu kao što je služba Williama Brahama, nema. To su sve stvari koje danas postoje među vernicima i treba da postoje izlečenja i čudesa i sve te stvari, ali nije naglasak na njima iz jednog prostog razloga što reč Božija, misterija Božija koja je otvorena i protumačena, ima jednu veliku moć, ima jednu izvanrednu sposobnost, a to je da oživi seme ljudske duše. I zato je to rečeno, Bog koji je bogat u milosti zbog svoje velike ljubavi kojom nas je zavolio, oživeo nas je sa Hristom, nas koji smo bili mrtvi zbog greha, milošću smo spaseni. Bog je to uradio. I uradio je i mi moramo biti veoma, 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 veoma oprezni ovdje, zato što mi nekada ne cenimo ono što imate tu oko vas, ono što ljudi često imaju, nekada veoma malo cene. Danas mnogi ljudi žele da naprave taj iskorak unazad, žele da se vrate i žele da dođu u vreme darova. Zato što je vreme darova obeležilo jedno veliko probuđenje na zemlji u koje ljudi danas gledaju sa čežnjom. A to je rano pentakostalno probuđenje sa početka 20. veka o kome je Abraham govorio sve najlepše. I on je rekao da je to bilo vreme kada je Bog obnavljao darove i zaista u tim danima vi ste mogli naći na mnoštvo originalnih darova koje su imali iskreni ljudi, iskreni hrišćani. To je bilo jedno takvo vreme. I vi znate, čak jedna od najlepših stvari, jedna od najlepših svedočanstava u službi Williama Brahama, kada je on odlazi u jednu katedralu, mislim da je to bilo negde u Teksasu, i kada je jedan kauboj, pošto su tamo u Teksasu svi kauboji ustao, i u svojim kaubojskim čizvama i farmerkama, onako kako su obučeni hrišćani, ustao i rekao je, ovako govori Gospod. Čovjek koji sada hoda ovom katedralom sa Biblijom u ruci i prilazi propovedaonici, on je čovjek koji će doneti poruku hrišćanskom svetu i kao što je Jovan Krstitelj najavio prvi dolazak Isusa Hrista, njegova poruka će najaviti drugi dolazak. Vidite, čovjek je imao originalni dar. I zamislite kako je on veliko proroštvo imao u to vreme. On je ustao i on je prorokovao i rekao je tu stvar, ovako govori Gospod, ovaj čovjek.
Amen.
Vidite, danas ljudi koji se igraju darova i koji se igraju sa tim stvarima bi vam citirali pismo i rekli, pročitaj, ustani tamo i kad dođeš kući uzmi Bibliju, otvori knjigu Efežanima i pročitaj treću glavu, u njoj ti Bog daje poruku za tvoj život. I onda bi to trebalo da bude proroštvo ili nešto tako. Ali to nije bilo proroštvo. Vidite kako je ovo proročki dar funkcionisao, to nije bilo prorok uopšte. To je bio samo jedan vernik u svoje vreme koji je imao istinski Boži dar. Ustao i rekao je, ovaj čovjek, vidite kako je to bilo veliko proročanstvo, ovaj čovjek koji danas prilazi propovedaonici sa Biblijom u ruci, to je prorok ovoga vremena. I ljudi bi danas da se vrate unazad, ali ne mogu da shvate da sve te poruke, sve te propovedi koje je Bog ostavio, svo to otvaranje reči uz knjige Otkrivenja 10.7, kada je misterija završena, a misterija je završena u glasu sedmog anđela, glas sedmog anđela kada odjekuje, on tumači Bibliju i pokazuje nevesti kako se pismo ispunjava u ovoj vreme i u ovoj generaciji, da ima jednu veliku moć da transformiše i oživi ljudsku dušu. Sada ni jedan dar to ne može uraditi. I da vas Bog vrati nazad u darove i vreme darova i da vam da danas sposobnost da gledate u nadprirodni svet očima vizije, to ne bi moglo da utiče na vas na jedan takav način kao što to može izgovorena Božja reč. Zato što izgovorena Božja reč je oživela njihova srca i oni su išli i nastavili put prema selu Emaus, ali sada je nešto bilo živo u njim. I mi znamo šta prvo oživljava u čoveku, oživljava vera. Zato što je vera taj temeljni kamen, rekao je proroku kada je govorio o osobinama savršenog čovjeka. Vera je taj temeljni kamen, taj ugaoni kamen, taj temelj svakoga otkrivenja koji je postavio apostol Pavle u Efeskom crkvenom dobu. Oni su slušali Božju reč i oni su zaista poverovali u ono što su slušali. Njima je to bilo otkriveno i u njima se rodila vera. Amen. Isus je njih promenio iz nevere u veru. Ošao je govorio je njima, zar niste čitali Mojsija, Mojsija je govorio o meni, zar niste čitali Davida, David je u svojim psalmima govorio o meni, zar niste čitali u proroku Isaiji, Isaija je govorio o meni, zar niste čitali u ostalim proroštvima o meni, pa pokažite mi gdje ja to danas nisam ispunio. Ja sam to učinio, Mesija je to učinio. I oni su rekli, pa da, mi sada verujemo. Mi sada verujemo, on je živ. Mi sada verujemo, on je živ. Mi te sada slušamo kako propovedaš, mi te sada slušamo kako tako bez greške tumačiš ta pisma koja su bila misterija vekovima i naši teolozi, naši rabini, naši učitelji su se svađali, pisali su knjige, pisali su dogme, pisali su talmude, pisali su svašta, polemisali su o dolasku Mesije i vekovima, kako će onda doći, da li će doći u slavi i sili, da li će doći u skromnosti i poniznosti ili sve ono što je bila vekovna misterija, ti sad kroz svoje jednostavno propovedane nama to činiš tako jednostavno. Što vidim? Mi to sada vidimo. I onda bi prorok u ovoj generaciji to izgovorio i dao bi naslov i toj poruci kada su im oči bile otvore. Ali vidite, ima jedan divan nivna stvar u vezi sa tom verom koju su oni dobili toga dana dok su slušali Isusa. Ta vera je bila oživljena u njima i prorok je govorio da je vera podsvesna stvar. To je nešto što vi nosite u sebi, ali to može biti oživljeno i može da se pojavi u vama i možete postati toga svesni jedino kada čujete Božju reč. Oni su sve vreme bili predodređeno seme Božije, ali oni nisu toga čak ni bili svesni. Ali kada je došla Božja reč, ona je oživela tu veru. Oživljavajući tu veru u njima. I ta vera je imala neki osjećaj u sebi, zato što vera nije intelektualna stvar. Oni su stajali zadivljeni pred time. Oni su bili oduševljeni sa time. Oni su dobili veru, oni su poverovali da je Mesija živ negdje i to je njih oduševilo. I tako oduševljeni oni su nastavili da idu sa Isusom. I kada je on htio da se udalji od njih, oni su rekli, nemoj nas ostavljati. Nastavi ovaj put zajedno sa nama. Eka ovaj put zajedno sa nama, nemoj nas ostavljati, mi želimo da se slušamo još, mi želimo da slučujemo još, mi još nikoga nismo upoznali da ovako poznaje pismo kao ti. Mi nismo nikoga čuli da nam ovako tumači pisma kao ti. Mi želimo da razgovaramo sa tobom o pismu još, još, još. I Isus im se na kraju pojavio i oni su vidjeli da je to. I zaista od te tačke pa nadalje, mi možemo graditi svoje lično iskustvo sa Bogom. Zato što je ta reč koja je poslana u ovome vremenu, ima u sebi jednu moć da oživi našu dušu. I ne samo da oživi našu dušu, a kada oživi našu dušu, u toj duši se nalaze svi potencijali i sve osobine koje treba da budu izražene. Odjedno. Oni su išli, kada su išli u selo koje se zvalo Emaus, išli su tako obeshrabreni. Tako poraženi. Ali odmah kada su čuli njegove reči, u njima se pojavila jedna čudna snaga da nastave dalje. I rekli su, bez obzira koliko je ovo protivljenje, bez obzira koliko su denominacije protiv nas, bez obzira koliko su starešine i vladari u Izraelu protiv nas, mi ćemo nastaviti dalje sa ovom našom verom. Mi imamo, nalazimo neku novu snagu u sebi da nastavimo dalje. A znate da se iz vere, kaže prorok, rađa snaga. I da se iz vere rađa snaga. I sa takvom malodušnošću ja više ne mogu. Nama su sve lađe potonule. Naši životi su potpuno u bespuću. Mi smo potpuno izgubljeni i oni su išli jako tužni prema Emausu. Ali odjednom kada se reč pojavila i kada su čuli reč, odjednom se u njima ne samo da se rodila vera, rodila se i snaga. I oni su rekli, mi možemo dalje da idemo. Oni su došli do svoje braće i oni su sada počeli širiti jedan optimizam. Oni su našli jednu crkvu, oni su našli jednu grupu ljudi koja je bila jako, jako obeshrabrena, koja je bila jako potonula, koja je bila jako pesimistična u svojoj veri. Zato što su oni mislili da su izgubili. I ono što su oni vidjeli pred sobom bili su samo crni dani. Petar je mislio da dolaze crni dani progona. Ostali apostoli su mislili da Isus umro i da se neće vratiti i da dolaze samo dani kada će oni biti hapšeni zato što su bili sa Isusom. Jer to je bilo iskustvo Izraela do tada. U tom narodu su se pojavile mnoge lažne mesije. I vi znate šta se dešavalo. Onda su fariseji, kada je jedan lažni pokret, uhvatio maha u narodu. I kada je neki čovjek dobio puno sledbenika, pa kada su ga je fariseji osudili ili ubili ili se u taj pokret osudili, onda su svi sledbenici počeli biti progani. Dakle, došao bi lažni prorok, fariseji bi osudili njega i svi sledbenici koji su sledili toga čoveka su bili pod kletvom i pod udarom zakona u Rimskoj imperiji i pod udarom izraelskih verskih zakona u to vreme. I tako oni su mislili, sada je ubijen Isus, a on je bio naš vođa. Pa kada su oni sa vođom ovoga pokreta i ove crkve koja je bila ovako mala uradili to što su uradili, onda sada na red dolazimo mi i nije čudo što su se krili. Njihov vođa je bio ubijen, njihov pokret i njihova crkva je trebala da im bude uništena i da ode u ilegalu i da bude zabranjena zakonom. I oni su samo pred sobom mogli vidjeti crne dane. I oni su rekli, mi se moramo kriti da nekako se snađemo i pregrmimo dok ovaj bes prođe. Ali onda kada su se pojavili ovi učenici koji su bili oživljeni Božjom reči, oni su rekli, zato šta, nisu ovo tako crni dani, ovo su slavni dani, zato što se pismo ispunilo i zato što je on ustao iz mrtvih. I ne samo da je ustao iz mrtvih, mi smo ga slušali 6 sati kako je on nama tumačio pismo. Vidite, oni su počeli da šire jedan optimizam oko sebe. Jer taj optimizam je danas nama potreban isto tako kao što je bio njima tada, ako nam nije on danas i potrebni. Zato što to nije jedna iluzija. Oni nisu širili iluzije oko sebe, oni su širili veru oko sebe. Oni su rekli, mi znamo, poput Joba, mi znamo da nas Spasitelj živi jer smo ga vidjeli. 6 sati je išao sa nama dok nam se nije predstavio i dok nismo otkrili da je to on. 6 sati smo mi slušali istinu iz Biblije. 6 sati smo mi slušali o istinitoj Božjoj reči, kako se ona ispunila u ovoj našoj generaciji. Mi smo to čuli i mi znamo da je to on, mi znamo da je on ustao iz mrtvih i mi znamo da nas ne čekaju crni dani i mi znamo da nije vreme za malodušnost i pesimizam, mi znamo da je vreme za veru i mi znamo da je vreme za akciju. Zato što je nama danas potreban optimizam. Zato što mi ne možemo da budemo i da živimo, mi treba u tom društvu, okruženju vernika da širimo optimizam. Zato što dolazi jedno veliko uskrsnuće i ono je tu, ono nije daleko. Ono nije daleko, vidite, oni su dobili novu snagu, a onda su dobili i novo znanje. I sve se to tako brzo tu dešavalo, to je sve bilo u njima i odjednom je postalo oživljeno. Nekada mi mislimo da bi Bog izvukao te osobine savršenoga čovjeka, pa mi treba da idemo kroz život, mi treba da ostvarimo pa da bi eventualno došli do toga kroničnog kamera, ali to nije tako. Vidite, to se sve može brzo dešavati, veoma brzo ako mi dozvolimo i treba i načinimo da živimo u atmosferi Svetoga Duha. Zato što seme, kaže prorok, seme Božje reči, a mi govorimo o oživljavanju danas, ne može rasti, pazite, ne može rasti u atmosferi nevere. To nije moguće. Seme Božje reči ne može rasti u atmosferi nevere. Vidite šta je Isus uradio, on je dobao i on je promenio atmosferu u kojoj su bili ti učenici. Oni su hodali i oni su sami napravili tu neverničku atmosferu. I znate kako se atmosfera pravi? Rečima koje izgovarate. Razgovorima koji vodite. Mi možemo razgovarati na određeni način. Znate, oni su išli u Emaus i pre nego što su slušali Isusa, oni su razgovarali na jedan pogrešan način. I rekli su, nisam verovao da će se ovo ovako završiti. Ovo je tragedija. Ovo je nezamisliva tragedija. Tragedija za mene i tebe, ali to je tragedija i za Izrael. Mi smo se ponadali da će Isus iz Nazareta da oslobodi izraelski narod, ali mi smo gledali našeg učitelja kako umire bespomoćno na krstu Golgote i ne može pomoći ni sam sebi i ne može pomoći nikome oko sebe. Kako užasna stvar. Zar je moguće da smo se tako prevarili? I oni su tako govoreći napravili jednu atmosferu nevere oko sebe i prorok je rekao da seme Božje reči ne može rasti u atmosferi nevere. Da su oni nastavili tako da pričaju i da su oni nastavili da se bave tim temama i da su oni nastavili da budu tako malodušni i tako pesimistični, oni nikada ne bi došli u poziciju da izraze osobine savršenog čovjeka koje jesu bile u semenu. Ali nisu mogli da budu izražene zato što su oni živjeli u neverničkoj atmosferi koju su sami načinili. Amen. Isus kada je došao, morao je to da promeni. Morao je da promeni, on je to promenio kako? Tako što je izgovarao Božje reči, a te Božje reči su načinile jednu atmosferu vere i kada je ta atmosfera pala na njih i to pomazanje došlo na njih, to seme je moglo da pokaže ono što jest. I zato je veoma, veoma važna stvar u kakvoj atmosferi ćemo mi živjeti, a za atmosferu koju ćemo mi načiniti nisu odgovorni samo propovednici, mada je njihova odgovornost velika, jer oni danas treba da prelamaju taj hleb života i da propovedaju tu istinu i da šire tu atmosferu vere oko sebe. U tome kako ćemo atmosferu mi živjeti, odgovorni smo i mi sami. Mi od svoje kuće, od svoga doma možemo napraviti atmosferu nevera, možemo napraviti atmosferu vera. Mi možemo napraviti u svojoj kući atmosferu ogovaranja i kriticizma, a možemo napraviti od svog doma mjesto gdje će se izlivati vera. Amen. I sve zavisi od toga kako mi govorimo, sve zavisi od toga kakav duh izražavamo iz sebe, zato što Isus kada je ustao iz mrtvih nikada nije govorio neverničke misli. Nije ih nikada govorio jer on bio savršeni čovjek. Ali posebno ne u danu uskrsnuća. Vidite, Isus nije mogao da se zadrži na tim negativnim stvarima kojima su oni bili obuzeti. Jednostavno oni su bili obuzeti negativnim mislima, negativnim energijama, negativnim pomazanjem. Sve oko njih je bilo malodušnosti negativne. Oni su rekli sve je crno u nama i sve je crno oko nas i sve će to da se završi jednom velikom tragedijom. Ali Isus je došao i rekao, ali to nije tragedija, zato što vi ne razumete pisma do kraja. Vi niste prisustvovali tragediji na Golgoti, vi ste prisustvovali jednom veličanstvenom danu, jer toga dana su ispunjena pisma koja su govorila o Mesiji i o njegovom smrti na Golgoti, ali ne samo da su ispunjena pisma o smrti, moraju se i ispunjavaju se i pisma o uskrsnuću. Oni su morali slušati istinu reči Božije, i kada je ta istina reči Božje bila govorena, oni su bili prebačeni u jednu duhovnu atmosferu I sada prorok je rekao ovdje u stihu koji smo mi čitali, to je Efežanima 2. glava 6. stih, sa njima nas je uskrsnuo i posadio na nebesima u Hristu Isusu. Prorok je rekao da se mi nalazimo u nebesima u Hristu Isusu, ali budući da mi nismo fizički danas prisutni u nebu, to je očito, dakle, ali Isus je sa, kada je ustao sa njim, on je uskrsnuo i nas i stavio nas i postavio nas je u nebeska mjesta u Hristu Isusu. Sada mi još uvijek nismo u nebeskim dimenzijama jer nemamo telo da budemo u toj dimenziji, ali prorok je rekao da su nebeska mjesta u Hristu Isusu atmosfera Svetoga Duha u kojoj živi vjernik. Atmosfera Svetoga Duha u kojoj živi vjernik. I sada možete to zamisliti. Da kada vi pričate o problemima, vi ne činite atmosferu vere oko sebe. Kada vi pričate o neuspjesima, vi također ne pravite atmosferu vere oko sebe. Kada mi pričamo o teološkim svađama i prepirkama, mi ne stvaramo atmosferu vere oko sebe. Ali kada mi govorimo reči Božje i kada govorimo ono što je prorok rekao i kada se ne udaljavamo od onoga što je prorok rekao, mi zaista živimo u atmosferi Svetoga Duha, a kada živimo u toj atmosferi, e onda to seme može izraziti sve. Van toga neće. I sada, veoma je to važna stvar. Ljudi ne mogu sebe načiniti drugačijim od onoga što jesu. Ali ako su oni Božja djeca, u njima postoji to seme koje treba da bude izraženo i postoji samo jedna stvar koju oni treba da urade da bi osobine savršenoga čovjeka bile u njima rođene i da bi se izražavale i pokazivale, to je da konstantno i što je moguće više budu u atmosferi i prisutnosti Svetoga Duha. To je sve. Ostalo će doći samo od sebe. Oni su bili u toj atmosferi, oni su rekli, on je ustao. Oni uskrsnu iz mrtvih. Oni su bili u toj atmosferi, u njima se pojavila snaga, oni su rekli, mi možemo. Mi možemo i mi ćemo preneti ovu poruku po celome svetu ako treba, zato što je ovo toliko fenomenalna stvar koja se desila u Izraelu ovih dana, Mesija je ustao. Pojavilo se u njima znanje, oni su znali Božju reč. I oni su mogli da citiraju pismo i mogu da kažu, danas se ispunilo ovo pismo. Danas se ispunilo ono što Isaija govorio. Danas se ispunilo ono što je David pevao u psalmima. Danas se ispunilo ono što je Mojsija najavljivao. Danas u ovoj generaciji došao je Mesija, spasitelj Izraelov. Pojavilo se znanje u njim. Pojavilo se jedno znanje šta oni ne treba da govori. Vi znate da je četvrta osobina savršenog čovjeka uzdržanje. I prorok je rekao da je to jedna sposobnost, jedna osobina koja dolazi u čovjeka, da on zna šta ne treba da govori. To je jedna veoma važna stvar, on zna šta ne treba da govori. Šta ne treba da izgovori. A vidite koliko je to zanimljiva stvar, zato što je Isus rekao da kada dođe taj sud jednoga dana, za svaku praznu reč, da će čovjek odgovarati. Mi naravno znamo da nećemo odgovarati ništa i ljudi koji se kaju i koji imaju pokajanje, sve će im biti oprošteno i već sada je oprošteno. Ali kada pogledate danas ljude koji nisu u nevesti, takvih ima jako puno, jednoga dana kada dođe sud, za svaku praznu, besmislenu, ne reč bez efekta, oni će odgovarati. Ima u rečima nešto čudno. Jakov apostol je također govorio o tome i govorio je o moći govora, da tako kažemo, ili o moći reči. I kaže, vi ne znate, on je to uporedio sa jezikom, kaže, jezik je mali ud, ali on može da napravi ceo požar. Može da napravi haos. Može da zapali paklenu ognjenu vatru, tako je rekao. A rekao je, to je jedan mali ud. Znate, kako je greh počeo? Pričo. Kako je Satana ušao u ljudski rod? Pričom. Mi pričamo o prvom grehu, ali ono što je on koristio kao svoj glavni instrument, On je morao doći i govoriti njima i on je uzeo tu zver iz Edenskog vrta zato što je pre svega ta zver imala dve sposobnosti, moć govora i moć reprodukcije. Te dve osobine Satana iskoristio je da on nije imao moć govora, on nikada ne bi mogao tu ognjenu paklenu vatru da zapali. Kolika je moć reći? Kolika je moć reći u ovim zadnjim danima? Uhode su došle u izraelsku zemlju i otišli su i obišli su tu zemlju Izraela i vidjeli su tamo što su vidjeli i onda su se vratili i jedna grupa, velika grupa ljudi je počela da priča skroz negativno. Bog ih je poslao i oni su vidjeli da je to dobra zemlja. Bog ih je poslao i oni su vidjeli da je to plodna zemlja. Bog ih je poslao da vide kakva je zemlja, a ne kakvi su ljudi na zemlji. Ali oni su se vratili iz te obećane zemlje i oni su čak okusili dobre plodove te zemlje, Božijeg obećanja. I onda kada su se vratili, počeli su svoju priču. Bez obzira kakva je to zemlja, mi ne možemo to da uradimo. Mi smo tamo vidjeli jedne strahovito jake ljude. Mi smo tamo vidjeli jednu moćnu obučenu vojsku. Mi smo tamo vidjeli divove kakvih nije bilo i kakvih nikada nismo vidjeli u našem životu. Mi smo prema njima kao skakavci. Mi ne možemo da uradimo baš ništa, zato što je to najelitnija i najbolja obučena vojska na svetu. Apsolutno je nemoguće za nas ovako male, mizerne i jadne da osvojimo tu zemlju. 10 ljudi. Zapalilo je jedan takav požar na samoj granici obećane zemlje. Pred samo jedan korak da oni pređu preko reke Jordana i da dođu na drugu stranu, oni su se susreli sa jednom negativnom pričom koja je gotovo sve kosila oko sebe. A taj požar je bio u tome. Mojsije, što si nas uopšte izvodio iz Egipta? Zato su ljudi kada pričaju, oni će načiniti jedan uticaj. Postoji jedan strahovit uticaj, moćan uticaj reči. I zaista, mi moramo vidjeti da je Bog u ovoj zadnjoj generaciji, zadnji dar koji je predao proroku, a mi ga možemo opisati i reći kao dar govora, dar propoveda, dar govorenja samih Božjih reči, dar tumačenja Biblije, ako hoćete tako, možete to i tako da nazvati. I mi treba da stojimo sa tim i da treba da budemo svjesni i treba da jako dobro znamo da reči koje govorimo neće uticati samo na nas i na naš život, nego da oni imaju moć da zapale veliku vatru i da naprave veliku štetu koja kasnije možda neće biti ni moguće ispraviti. Koju kasnije više neće biti moguće ispraviti. Znate, za mnoge je slušanje tih uhoda bila kobna stvar. Tako da je velika odgovornost sa ljudima koji pričaju. Treba da se držimo Božje reči. Treba da pričamo o obećanju, a ne o problemima.
Amen.
Bog ih je samo poslao iza Jordana, na onu stranu, sa one strane reke, da vide da je to ta zemlja. Ovu zemlju, ja sam obećao Abrahamu. Ovu zemlju ja sam obećao Isaku. Ovu zemlju ja sam obećao Jakobu. Ovu zemlju ja dajem vama. Evo, pređite ovu reku, stanite na tu zemlju i pogledajte, to je ta zemlja.
Amen.
Ali oni nisu gledali zemlju. Oni nisu gledali da li je to ugodna mediteranska klima, kakva je danas, vjerovatno je bila i tada. Da li je to plodna zemlja, bila je tada plodna zemlja, najplodnija zemlja, ili je rečeno za nju da na njoj teče med i mlijeko. Oni su gledali ko je na toj zemlji. Oni su gledali kakva je vojska na toj zemlji. Oni su gledali ta velika utvrđenja poput Jerihona. Oni nisu gledali kakva je zemlja, oni su gledali kakva je civilizacija na toj zemlji. I onda su došli i počeli su pričati svoju priču. I ta priča je uništila mnogi. I vidite, o toj odgovornosti biti u atmosferi Svetoga Duha. Uvek recite nešto što je pozitivno i vezano za obećanje. Bez obzira kakve su okolnosti, bez obzira kakva je situacija, bez obzira, vi kažete i možete reći, pa pogledaj, sve je u rasulu i sve se drma. U redu. A šta je stvorilo to rasulu? Šta je stvorilo i šta je pokosilo te mnoge ljude? I slažem se. Mnogo šta se drma na ovome svetu, mnogo šta se drma u ovoj poruci, mnogo šta se drma među ljudima koji čitaju ovu poruku, mnogo šta se trese tu. Ali kada pogledate zašto se to trese, ako pogledate zašto se to ruši, samo to vratite unazad i vi ćete vidjeti da je posljedica i da je uzrok svega toga priča koja nije bazirana na reči, koja je ljude dovela u jednu pogrešnu atmosferu, a ta pogrešna atmosfera jednom izlivena na ljude, ona nije bezazlena jer je to šumski požar i to može pokositi ako ljudi nisu oprezni. Sada, ja hoću da vam govorim o tome, znači, či kako je Antihrist došao, mi kažemo, Antihrist, užasna stvar. Užasna ta jeziva rimska crkva, ta prokleta rimska kurija, ti nesrećni ljudi, taj dvolični papa koji sedi na tom rimskom prestolu i uradio je sve sa ovim hrišćanstvom, kako je to počeo? Znate kako? U tome je misterija, jedna od misterija pečata. Pečat je otvoreni prorok, je vidio ono što nikada nije vidio, to je pročuvalo kao priča. Rimska crkva, kada je vratite kroz vreme, a to su pečati, to su crkvena doba, unazad kroz vreme na sam početak, da bi mogli vidjeti kako je to počelo. Da li je rimska crkva počela na dan Pentakost? Ne. Na dan Pentakost Petar je govorio nešto drugo. On je rekao, pokajte se i krstite svoje ime Gospodnje i primit ćete dar Svetoga Duha i vi i vaša deca i svi oni koji su širom sveta, koje god postove Gospod Bog vaš. To je bila priča Pentakost. Ali kako je Rim počeo? Prorok je vidio kada je prvi pečat bilo otvoreno, nije došao na crvenom konju, to je došlo kasnije, on je došao na belom konju i prorok je rekao, on je imao luk. I strelu je, ne mislio da je to, da osvaja, da je to, ljudi su generacijama mislili da je to ljubav Božja koja je izlivena da osvaja ljudska srca, ali prorok je rekao, to nije bilo to. I on kaže, posle puno uvoda u prvom pečatu, on kaže, hoće se da vam kažem ko je taj gospodin na belom konju, to je Antihrist. I on je došao sa svojom pričom, pričom. Ali priča nije samo priča, priča vremeno postaje požar, a kada postane požar, ona zapali mnoga srca i uništi mnoge živote, i to je istina. Zašto? Mi danas kažemo užas. Užas. Cela Srbija se klanja sveci. Cela Srpska pravoslavna crkva slavi Devicu Mariju. Cela katolička crkva se moli Devici Mariji. Užas. Jeste užas. Mi kažemo milioni, stotine miliona to veruju. Užas. Ali kako je taj užas počeo? Jedna osoba, jedno, je morala početi pričati o tome. Jedna osoba, jedno, je samo morala početi pričati o tome. I kada je pričala o tome, ona oslobodila taj duh. A kada je taj duh izašao iz te proklete boce, znate što se desilo? Zapalio je se ovaj svet i doveo posle 20 vekova da mi imamo zvet sa prestolom. Nisam u Rimu. Ali u samom svom početku to je bila jedna osoba. Jedna osoba koja je u jednoj crkvi izašla za propovedaonicu. Možda nije bilo ni propovedaonice u to vreme. I ona nije govorila dvoličnim ljudima. Tamo su bili ljudi koji su došli da proslave Hrista. Ali jedna osoba je stala za propovedaonicu i rekla, jao, danas ću vam čitati iz Lukinog evanđelja. Danas ću vam čitati o tome kako je anđel Gavrilo došao Devici Mariji. Danas ću vam pričati o tome kako je ta žena dobila tu milosrdnu poruku spasenja. I znate šta, ja duboko verujem da je Bog nju uzvisio na nebo. Reči su bile izgovorene. I napravili su takvu atmosferu pakla da je to počelo da ruši mnoge. Mnoge je isrušilo. Ali šta? Mislite da, da to nije duhovni princip i danas? Mislimo li da to nije duhovni princip i danas? Mi kažemo, ljudi se danas razjedinjuju. Zašto? onda možete čak reći duh ih je razjedinio, duh koji nije od Boga, ali dobro, ko je taj duh doveo? Pao sa neba. Nije pao sa neba, došao je sa ljudskih usana. Nijedan duh ne pada sa neba i duh sveti kada je izliven na dan Pentakost, on je došao u gornju sobu, ali od tada pa nadalje, on nije na ljude koji su bili u Jerusalimu izliven sa neba, nego sa Petrovih usana, zapamtite to. Sa Petrovih usana izliven sveti duh, verovali vi to ili ne, ali to je biblijska istina. Sveti duh u ovoj generaciji nije izliven sa neba, nego sa usana proroka ove generacije, zato što je reč Božja izlazila iz tih usana, jer su te usne bile posuda Božja za izlivanje svetoga duha na celu ovu generaciju i to je potpuno biblijski. I danas ako mi zaista hoćemo da živimo, i danas ako vi kažete ja duhovno ne napredujem, ja duhovno stagniram, o ja brate duhovno nazadujem, znam zašto? Zato što si u takvoj atmosferi. A u takvoj atmosferi nisi zato što je kletva došla iz pakla ili zato što je blagoslov došao sa neba, nego zato što ste sa svojih usana takvu atmosferu stvorili u svojim domovima, u svojim crkvama. I onda se stvari odvijaju na jedan takav način. I znate šta, ne postoji drugi način, zapamtite ovo, ne postoji drugi način da se stvari promene osim da se ljudi ne vrate nazad originalnoj Božjoj reči i da sa njihovih usana se ne izliva jedan drugi duh koji će izliti isto ono pomazanje koje Isus Hrist izlio na učenike na putu za Emaus. Ne postoji drugi način. Zaista, ljudi se skupljaju da bi razgovarali, jako dobra stvar, ali nije stvar u tome razgovarati, nego koje se reči izgovaraju. Ljudi se mogu skupiti da bi pravili teološke debate, onda bolje da se ne skupljaju. Ljudi se mogu skupljati da bi ogovarali druge, onda bolje da to ne rade. Ljudi se mogu skupljati da bi kritikovali, onda bolje da to ne rade. Ali kada se ljudi skupe da bi pričali o veri, da bi pričali o Hristu, da bi izlivali sveti duh i da bi sa njihovih usana izlazile svete Božje reči, onda to, znate što donosi? Onda to donosi, kaže pismo i kaže brat Branham, prisutnost Gospodnja. Prisutnost Gospodnja. Imate jedan od najmudrijih savjeta koji ste mogli u životu dobiti od biskala, a to je zaista jedan mudar savjet. On je rekao, kaže, znate što, kada je meni težko, ja razgovaram i ja propovedam svojoj ženi, kaže, ali kada ona nije tu, ja propovedam sam sebi. Zato što je to način da se duh oslobodi, da se duh izlije. Vi kažete, kada se vi loše osjećate, samo recite, Gospod Isus Hrist je poslao proroka u ovaj zadnji dan. Kada se tuži, recite, ja nemam razloga da tugujem, ja idem uz veselje. Moje ime je zapisano u Jagnetovoj knjizi života, izgovorite, to je, vi ne izgovarate nikakvu mantru, vi oslobađate duh svet.
Amen.
Jer to je način da duh izrazi se. I zato je govor veoma važna stvar. Reči koje se izgovaraju oživljavaju ili ubijaju. I to je tako jednostavno. To je tako jednostavno, ali opet, ljudi traže danas spektakularnije stvari. A tih spektakularnijih stvari nema. Možda će ih biti kada dođe ta efektna manifestacija, vidjet ćemo. To će Bog ispuniti u svoje vrijeme, ono što je zamislio i kako misli da to treba. Ali ćemo završiti s ovim. Jednom je brat Lanz propovedao na temu o Abrahamu. Kako je Abraham uopšte mogao da prepozna te ljude koji su dolazili? I rekao je, Abraham je živeo u atmosferi Svetoga Duha. Zato što su to bili ljudi koji su se spustili na svet i zato oni su bili od krvi i mesa i ni po čemu različiti od drugih ljudi toga vremena. Kao kada bi se neko danas obukao u ovo odelo u kome sam ja, kad bi obukao bedela koje vi imate i sišao sa neba u ljudskom telu i prošetao ovim gradom i znate. Da ima 10.000 ljudi, da ima par hiljada ljudi u centru koje će sresti. Kako uopšte, na osnovu čega bi iko mogao zaključiti da je to nadprirodno biće? A opet, Abraham ne samo da je zaključio da je to nadprirodno biće, on je rekao to je Gospod Bog, to je Elohim. To je svemogući Bog, to je Elohim. To je jedno nevjerovatno otkrivenje bilo. Abraham je znao, Bog je veliki, Bog je na nebu, Bog je na prestolu. A sada dolazi čovjek obučen kao svi ostali ljudi. I on kaže, ti nisi obetovan čovjek. On kaže, ti čak nisi ni anđeo, što je Lot rekao. On je rekao, ti si Elohim, ti si svemogući. Zatim se kaže, on je konstantno bio u atmosferi Svetog Duha. On je konstantno bio, i kada je to bilo tako, njegova duša je imala, bila živa i mogla je da detektuje nadprirodne stvari. Zato što atmosfera Svetoga Duha dovodi vašu dušu u život. A u toj duši je sve ono što je potrebno.
Amen.
Da vi znate, da vi vjerujete, da vi budete.
Amen.
I razmislimo o tim stvarima. Bog je dao ljudima, samo razmislite o vremenu u kome mi živimo, kako je ono. Bog je dao ljudima samo jedan dar. I kada Bog izlije nekakve darove, onda to nije na crkvu, onda to nije, tako da kažem, pojedinačna pojava, onda je to masovna pojava. Tako kada izlije dar jezika, onda su svi govorili u jezicima, kada je izlije dar proroka, svi su prorokovali. Kada je bilo vreme isceljenja, mnogi su imali dar izlečenja, jer vi danas vidite da postoje službe samo sa jednim darom koji funkcioniš. Dar propovedan. I to nije vezano za propovednike. To je vezano za vernike. Oni danas imaju dar da govore Božje reči. Oni danas imaju dar da tumače Bibliju. Ali ta vrsta dara, pogledajte biblijski, je toliko moćna stvar, a toliko zanemare. Zato što je u Isusovoj službi ona oživjela, zato što je u Petrovoj službi ona oživjela i nanovo rodila te ljude na dan Pentakost, zato što je to sve ono što je ostalo nama od Abrahamove službe, jer su njegove propovedi zabeležene na trakama. I danas ljudi imaju taj dar, bili ili ne bili propovedni. Zato što je taj dar izlivanje Božje reči koja stvara atmosferu. A onda ta atmosfera donosi u život. I nemojte se brinuti ni o čemu. Isus je rekao da ne možemo ni jednu vlast svoje kose načiniti crnom ili belom. To je na Bogu. Mi ne možemo učiniti da budemo drugačiji nego što jesmo. Jedina stvar koja je potrebna. Budi u atmosferi vere. Budi u atmosferi vere. I tada će se stvari odvijati na najbolji mogući način, jer u prisutnosti Božjoj se mogu dešavati promjene. Van te prisutnosti sav trudem ne pomaže. Zašto su ljudi na dan Pentakost, kada je Petar propovedao, dobili pokajanje? Zato što je Sveti Duh izliven sa Petrovih usana bio prisutan i činio je stvari. Ali on je bio tu. Na toj službi je on bio. I uradio je nešto. To je bilo seme Božje reči, tamo je bilo Božje dece. I Sveti Duh je pao na njih i oni su se pokajali. To je sve. Mislite da se princip promenio? Nije. Vi neke osobe možete očekivati nešto. Da promeni sebe, da nešto uradi, da se malo prilagodi, kako god. Nemojte govoriti šta da radi, recite reč. Reč Božja će dotaći tu dušu. I zapamtite, niko ne može uraditi ništa na sebi i za sebe ako nije u prisutnosti Božje. To je Sveti Duh. I zato su potrebne službe u atmosferi Svetoga Duha, zato su potrebne sastajanje u atmosferi Svetoga Duha, zato je potrebna priča u atmosferi Svetoga Duha, ali je jako važno da to bude atmosfera Svetoga Duha.
Amen.
Da to bude atmosfera Svetoga Duha. Razmislite o tim stvarima, zato što mislim da su jako važni. Jako važni. To je važno za jednu porodicu, staru ili mladu. Važno je za jednu zajednicu, važno je za jednoga propovednika, važno je za sve nas. Pojedinač. Budi u atmosferi Svetoga Duha. Kad Bog blagoslovi. Bože, tako je na službama brata Brahama su se dešavala čak i čudesa, samo zato što je tvoj Sveti Duh bio prisutan. Bože, tako si nam potreban, tako je Sveti Duh prisutan, potreban da bude među nama, tako je potrebno, Nebeski Oče, da ga mi ne sputavamo i ne žalostimo svojim besmislenim rečima i pričama koje se umnožavaju. Bože, i tako kako se gomile praznih reči umnožavaju, Oče, i kako se one izgovaraju, to vremenom postaje poput požara, poput jednog kancera koji razara sve. Ali Oče Nebeski, svako, pa i svaka osoba, svaki vernik može jednom stati na crtu i može jednom stati na to sveto tlo i reći dosta. Sa mojih usana više neće izlaziti reči nevere, sa mojih usana više neće izlaziti ono što nije blagoslov, sa mojih usana više neće izlaziti ono što nije reč Božja, sa mojih usana neće izlaziti ono što je pesimizam i crne slutnje, sa mojih usana će izlaziti vera, jer ja ti verujem, Gospode Isuse Hriste. Dovoljno je to reći u molitvi, dovoljno je izgovoriti te reči, Oče, i sve će biti bolje, jer si ti prisutan tada, jer je tvoj duh tada prisutan, Oče. Kao na dan Pentakosta, taj divan dan, Oče, kada je Sveti Duh izliven sa Petrovih usana. Kao na taj predivni dan kada je prorok u ovoj našoj generaciji uzeo knjigu i otvorio pečate, Oče, i propovedao, i kada je cijela crkva klicala i bila u oduševljenju, a bila je zato što si ti bio tamo, Oče Nebeski. Oče Nebeski, tvoja prisutnost je sve ono što je potrebno, Oče, i to ono što mi molimo, to ono što mi želimo, da budeš prisutan, Oče. Na našim službama, u našim razgovorima, u našim domovima, u našim kućama, Oče Nebeski, da tvoj Sveti Duh i ta sveta atmosfera bude prisutna. Ista ona atmosfera koja je bila na dan Pentakosta, ista ona atmosfera koju si načinio i koju si uveo učenike na putu za Emaus. Daruj, Nebeski Oče, da mi budemo mali propovednici, Oče. Bože, ne služba propovednika, ne čak petostruka služba, nego svaki vernik. Da kreira tu atmosferu u svome životu, u svojim domovima, Oče Nebeski. Daruj to, Oče Nebeski. Daruj, Oče Nebeski, da to bude prepoznato prisustvo Božije. Daruj te blagoslove ovoj crkvi. Daruj tvoje blagoslove ovoj nevesti, gdje god se ona nalazila na ovim prostorima, Oče. Daruj svim ljudima koji čitaju ovu poruku taj blagoslov i dovedi ih, Oče, u atmosferu Svetoga Duha. Podi pomazu ljude koji treba da govore, Oče. Pomazuj ljude koji treba da šire tu atmosferu vere, Oče, i neka to bude, kao što su Isus Navin i Kaleb to uradili u Izraelu, neka to bude. Oče, mi znamo da je to manjina ljudi, mi znamo i da će to biti manjina, Oče, baš u tom obimu kao što je bilo u vreme kada su se uhode vratile, ali bit će ljudi koji će širiti atmosferu vere. Daruj da mi budemo jedni od njih. Mi te molimo i predajemo se u tvoje ruke, u Isusovo ime.